Перші учителі. Ведучи мову про перші роки роботи Євгена Максимовича Борового хірургом у міській лікарні, а згодом і в обласній, варто сказати про його вчителів. Тих, хто власним прикладом, досвідом, безпосередньо вплинув на становлення та подальше професійне зростання майбутнього великого хірурга. У газеті «Червоний прапор» від 23 січня 1974 року стаття «Зрілість» присвячена хірургу Клешканю. «Нині Борового не треба представляти», – пише автор цієї статті Проніна. «Ім'я цього чудового лікаря, його золоті руки відомі всім». А тоді, у 49-му, він прийшов у Ровенську міську лікарню звичайним собі випускником медінституту. І саме Клешкань, тодішній завідуючий хірургічним відділенням, помітив у молодого колеги талант хірурга, допоміг розквітнути йому пишним цвітом. Кінець цитати. Тут же наводяться слова самого Борового. «Всім, чого я досяг, у великій мірі зобов'язаний своєму вчителеві Григорію Андрійовичу Клешканю. Він першим вручив мені в руки скальпель». Кінець цитати. Суттєво доповнює ці слова про Клешканя як учителя молодих хірургів думка ще одного хірурга, ровесника і колеги Борового Шейнбаума, що обіймав тоді посаду завідувача відділення дитячої хірургії. Більшість з нас, хірургів, учні Клешканя. Він мав чудовий дар вселяти в нас, тоді зовсім молодих лікарів-початківців, бадьорість, впевненість у своїх силах. А ще вчив цінувати людське життя. Кінець цитати. Найголовніші цінності – те, про що завжди говорив Боровому його студентський учитель професор Караванов, про увагу і повагу до хворого, про необхідність до кінця боротися за людське життя, прищеплював своїм вихованцям і Григорій Клешкань. Із 1945 року Григорій Андрійович, головний лікар Рівненської міської лікарні, завідувач хірургічного відділення. Із 1947 року обіймає посаду головного хірурга обласного відділу охорони здоров'я. Перебуваючи на цій посаді, показав великі організаторські здібності, створив хірургічну службу області, виховав великий загін хірургів на принципах досягнень хірургії. Вдень та вночі у негоду можна було зустріти Клешканя в лікувальних закладах області за операційним столом, біля ліжка хворого. Всі свої знання, високі людські якості, любов до молоді передавав хірургам, переживав разом з ними їхні невдачі, радів їхнім успіхам. Велике досягнення Клешканя в організації спеціалізованої хірургічної допомоги населенню області та у підготовці хірургів області. Кінець цитати. І це цитата із книги «Наукове товариство хірургів Рівненщини», яку видала дочка Євгена Максимовича Борового, Борова Галай, Олеся Євгенівна, у співавторстві зі своїм батьком Євгеном Боровим. Знаменним є те, що саме Євген Боровий з-поміж десятків учнів Клешканя перебрав від нього найголовнішу і найвідповідальнішу естафету, очолив хірургію області та наукове товариство хірургів Рівненщини, став учителем хірургів нових поколінь. Великий вплив на молодого Борового справив і такий відомий на Рівненщині майстер скальпеля, як Мефодій Степанович Раєвський. Його, уродженця села Басів-Кут, що поблизу Рівного, з молодим Боровим єднала Львівська школа. У 1936 році він закінчив медичний факультет Львівського університету. У 1944-46 роках працює у Рівненській міській лікарні як хірург-уролог, а з 1947-го завідує хірургічним відділенням цієї лікарні. В 1966 році захистив кандидатську дисертацію «Травматичні розриви уретри та їх лікування». Перший в області уролог. опублікував понад 50 наукових статей, часто виступав з повідомленнями на засіданнях наукового товариства хірургів області. Свої знання, майстерність операцій передавав молодим колегам. Практично, до відкриття обласної лікарні в 1951-му центром хірургії та урології в області була міська лікарня, де проходили підготовку хірурги з усіх районних лікарень області. Хірурги називають Мефодія Степановича своїм учителем. Багато з них, у тому числі і Євген Боровий, стали відомими хірургами завдяки батьківській опіці вчителя. Патріот України з великим медичним та педагогічним тактом, інтелігент, чуйна та дуже відповідальна людина, вимогливий до людей і до себе. Так характеризує Євген Боровий свого вчителя. Ведучи мову про перші кроки Борового як самостійного хірурга, не можна не згадати імені Бориса Костянтиновича Квашенка, з яким він познайомився і працював з перших місяців своєї роботи у Рівненській міській хірургічній лікарні. Борис Квашенко розпочинав свою діяльність у 30-ті роки. Як хірург до війни пройшов добру школу у видатного хірурга та акушер-гінеколога Прохорова. У час німецької окупації працював у хірургічному відділенні міської лікарні під керівництвом висококваліфікованого хірурга Барановського, а після його від'їзду очолив хірургічне, а згодом і акушерське відділення. У тяжкі воєнні та перші післявоєнні роки саме Квашенко та Раєвський тримали на своїх плечах непосильний тягар, оперували і виходжували всіх, хто потрапляв у хірургічне відділення з тяжкими пораненнями. Після того, як у 1943 році німці розбомбили лікарняне приміщення на вулиці Драгманова, тоді там був пологовий будинок, Квашенко з Раєвським все ж вирішили на вцілілому першому поверсі влаштувати невеличку лікарню. «Грошей ніхто нам не платив», – розповідає Борис Костянтинович. «Харчування хворим носили родичі. Поставили ми згодом залізні грубки з трубами, виведеними у вікна, тож під ліжками лежали дрова, які теж приносили родичі хворих». Кінець цитати. А операції робили найрізноманітніші і на органах грудної та черевної порожнин, і трепанації черепа. Суто Квашенкові хірургічні шедеври – трансторакальна резекція страхоходу, утворення штучної піхви та ряд інших. Найбільше Борис Костянтинович зробив у галузі гінекології. З 1952 року, 36 років поспіль, був головним акушером-гінекологом області. За час хірургічної діяльності провів тисячі операцій не тільки гінекологічного, але й хірургічного профілю. Зі слів Ізидора Пініщука, також гінеколога Рівненського, Квашенко – хірург широкого профілю. Мені неодноразово доводилося спостерігати, як він робив операції на шлунку, кишечнику. Квашенко і Боровий – два світила на Рівненщині. Вони товаришували, а у плані свого професійного поступу начебто змагалися між собою. Боровий захистив кандидатську. Незабаром і Квашенко теж захистив. Боровий став доктором. Квашенко також. Кінець цитати. Зі спогадів уролога Михайла Мороза. Межі Боровим і Квашенком завжди взаємоповага, коректні, інтелігентні взаємини. Нерідко були ситуації, коли вони один одному допомагали, оперували разом. Кінець цитати. Два доктори наук, котрі ніколи не покидали бути практиками-лікарями, водночас ще й очолювали дві вагомі ділянки у галузі медицини, впроваджували чимало нового і прогресивного. Боровий і Квашенко представляли Рівненщину на різних наукових форумах, що в очах хірургічного співтовариства з усіх куточків України та колишнього Союзу виглядало вельми престижно. Обласна лікарня і початок великої хірургії. Робота обласної лікарні у корпусі колишньої єврейської богадільні по вулиці Дворецькій фактично розпочалася 9 березня 1951 року після відкриття хірургічного відділення. Наказом обласного відділу охорони здоров'я від 10 лютого 1951 року на посаду завідувача хірургічного відділення обласної лікарні переводиться хірург Острозької районної лікарні Віктор Михайлович Вельський. Із міської хірургічної лікарні номер 2 сюди переведені хірурги Клешкань, Боровий, отоларинголог Чайковський, окуліст Мулярчук, щелепно-лицевий хірург Сумберг. У складі хірургічного відділення на 35 ліжок було по 5 ліжок лор – офтальмологічного і щелепно-лицевого профілю. Тоді ж були створені основи спеціалізованої хірургічної допомоги. Умови праці хірургів нелегкі. Єдина операційна мала площу 16 квадратних метрів, а хворі проходили курс лікування в палатах на 8-10 ліжок. У 1951 році з відкриттям хірургічного відділення обласної лікарні, пише у спогадах Євген Боровий, ми зустрілись з новими проблемами. Потрібно було організовувати роботу відділення, надати допомогу хірургам центральної районної лікарні, засвоїти нові напрями розвитку хірургії. У 50-х роках, коли в Україні почали працювати відомі хірурги Амосов та Шалімов, ми не могли не відвідати їхніх клінік, не ознайомитись з операціями, зокрема на легенях та серці. Пам'ятаю Київ, Рейтерську вулицю, де була клініка Амосова. Щоденно у відділенні виконували 2-3 операції на серці. Потім нас, молодих хірургів, Амосов брав з собою в інститут туберкульозу на Байковій горі, де в другій половині дня виконував операції на легенях. Як приємно було нам щоденно протягом місяця зранку до вечора напружено працювати в цій клініці. Кінець цитати. Хірургічний прогрес у післявоєнний період йшов швидкими темпами. У 30-х роках резекція шлунка, видалення нирки здавалися нам, аспірантам, вершиною хірургії, пише Амосов. Наші світила лиш несміливо намагалися щось зробити в грудній порожнині і майже завжди безуспішно. Після війни перебралися в грудну порожнину, легені, стравохід, а тепер у мене ординатори оперують мітральні вади серця і хворі не помирають. Кінець цитати. Євген Боровий – воістину щаслива людина, передусім тим, що правильно обрав свій життєвий шлях, а ще тим, що роки його праці були періодом великих відкриттів у хірургії, багато з яких були його особистими досягненнями. Все нове, що впроваджувалося в області, так чи інакше було пов'язане з його іменем. Адже саме він був ініціатором, рушієм у цьому поступі. Широкого розповсюдження у 50-х роках набуває ендемічний зоб різних стадій, включно до п'ятої. Тож тема волинського зоба не випадково стала темою кандидатської дисертації Євгена Борового. Зі слів Євгена Максимовича, колектив хірургічної лікарні номер 2 місто Рівне, а з 1951 року й обласної лікарні, був піонером у справі хірургії щитоподібної залози. За тодішньою статистикою, в обласній лікарні щорічно виконували до 300 струмектомій. У деяких хворих траплявся зоб вагою 1-3 кілограми. При ендемічному, так званому волинському зобі, виконувалися складні оперативні втручання. Тотальна гастректомія, езофагофундоанастомоз при кардіостенозі під місцевою анестезією 1953 рік, розширена торакопластика з частковою плевректомією, здійснюються перші операції на кардії та стравоході, пульмонектомія та лобектомія 1954 рік за участю Авілової, місто Київ. У хірургічному відділенні виконується широкий спектр операцій на шлунку, кишківнику. Зокрема, досягненням тих років були повторні операції на шлунку, стовбурова ваготомія, резекція шлунка при проривній та кровоточевій виразці, операції при тиреотоксикозі 1955 рік. В умовах, коли кваліфікованих хірургів у районах майже не було, часто саме життя ставило молодого хірурга в умови, коли потрібно було і ризикувати, і у лічені хвилини приймати відповідальне рішення. Тим паче у випадку, коли час вже втрачений, і для врятування людини дорога кожна хвилина. Цей випадок описаний Боровим пізніше в його спогадах, трапився з ним у перші роки його хірургічної діяльності. У Березнівській центральній районній лікарні головний лікар-хірург при обході у відділенні для туберкульозних хворих отримав ножове поранення грудної клітки. Літаком нас доставили в центральну районну лікарню. Дружина хворого, лікар, на мою пропозицію оперувати хворого та перевести відкритий пневмоторакс у закритий з дренуванням плевральної порожнини категорично відмовилася, пов'язуючи це з моїм молодим віком. Стан хворого прогресивно погіршувався. Ми повторно поставили перед дружиною питання про операцію. Вночі в ординаторську, де ми очікували її згоди, з'явилась дружина хворого та сказала: «Оперуйте». Уявіть, у якому положенні я був. Молодий хірург зі стажем 3 роки проводить втручання хірургу з 20-річним стажем. Де взялися сили? Мобілізація себе. Хворий в операційній. Під місцевою анестезією проведене дренування плевральної порожнини, закриття пневмотораксу. Скільки сил, нервів віддано за тих 1.5 години на проведення операції? Вранці приїхав обласний хірург та завідуючий хірургічним відділенням обласної лікарні. Яке було задоволення, коли вони, оглянувши хворого, сказали дружині та лікарям, що все зроблено добре, згідно науки. Для мене це був атестат зрілості. Дружина хворого підійшла до мене, подала руку та щиро подякувала. Як це приємно для хірурга. Кінець цитати. Уже через кілька років після відкриття обласної лікарні її хірургічне відділення стає організаційно-методичним центром хірургічної служби в області, пропагандистом нового в хірургії, центром підготовки хірургів, операційних сестер, гіпсотехніків та анестезистів для лікувальних закладів області. У 1955 році практику відділення, де працює Боровий, вводяться операції при патології нирок, сечоводів, передміхурової залози, суглобів. У 1956 році Боровий освоїв пульмонектомію, а через рік з допомогою професора Караванова виконується перша в області перикардектомія – звільнення серця від панциря. Здійснюються перші операції при пораненні серця, при травматичній релаксації діафрагми. Ендотрахеальний наркоз. Якщо зважити на обставину, що впровадження в хірургічну практику та застосування ендотрахеального наркозу в Україні було взагалі проблемним питанням, то перше впровадження ендотрахеального наркозу лікарями хірургічного відділення Рівненської обласної лікарні стало подією. 1956 рік. Фантастикою нам здавалось відвідування в 1954 році хірургічних клінік Ленінграда, пише Боровий. Вперше ми побачили ендотрахеальний наркоз, його можливості, проведення перикардектомії при поперечній стернотомії та розкритті двох плевральних порожнин, операції при синіх вроджених пороках серця, мітральному стенозі та інші. Це чудо в хірургії підіймало бажання скоріше впровадити побачене практику обласної лікарні, зробити першу операцію на серці. Кінець цитати. Приїхали додому емоційно, так як про чудо розповідаю про сучасний наркоз Вельському, тодішньому головному лікареві. Для нас побачити у ті роки наркоз було все одно як здобуття Всесвіту, як космонавтика, розповідає Боровий журналісту газети «Вільне слово». Загорілися бажанням мати новий наркоз і у себе. Знайшли у Межирічах військовий апарат, яким можна було робити штучне дихання, попросили колегу-уролога, лікаря-винахідника Михайла Антоновича Мороза пристосувати цистоскоп та еректоскоп під ларингоскоп. Припаяли до нього лампочку, замість трубочок узяли товсті зонди, що ними промивали шлунок. І в 1956 році почали робити перші операції під саморобним знечуленням, яке застосовується і досі. Ми тоді терміново підготували для всіх районів фельдшерів, які вміли давати сучасний наркоз. Коли ж доповіли про це на з'їзді у Києві, нас сварили. Треба, мовляв, щоб лікарі, а не фельдшери це робили. Але ми довели, що і фельдшерам це під силу. Беремо в машину той апарат і їдемо у Зарічне, Гощу, Корець, а на місці є все необхідне – кисень, апаратура, ліки. Ми, хірурги, самі підключаємо апарат, вводимо у трахею пацієнта ларингоскоп, а тоді фельдшер сідає біля хворого і дихає за нього. А лікарів справді ще не мали. Перший професійний анестезіолог, нині покійний Струменський, з'явився тільки у 1961 році. Його одразу направили вчитися до академіка Амосова в Київ. Отоді аж в області народилася анестезіологія. В нас одразу настільки покращили результати. Нові методи оперативних втручань дали змогу зберегти життя людям. Так починалася у нас велика хірургія. Кінець цитати. Сьогодні старше покоління хірургів однозначно стверджують, що впровадження в хірургічну практику ендотрахеального наркозу – знаменна віха у розвитку хірургії. Власне, це та чарівна паличка, за помахом якої відкрився шлях до справді великої хірургії. А як було це впровадити? Чи одважився б на подібне пересічний хірург? Навряд. Адже це не тільки сміливо, це ще й дуже-дуже ризиковано. Уявіть собі, не було б не тільки апарата, якого ще треба випробувати і затвердити випробування певними документами, але й навчених цій справі спеціалістів в Україні також не було. Не навчали ще тоді в медичних закладах навіть анестезистів. Тут додам, що між термінами анестезист і анестезіолог є різниця. Перший – це фельдшер, що вміє давати наркоз. Другий же має вузівську лікарську підготовку у галузі анестезіології, яка стала інтенсивно розвиватися у 60-х роках. Та й взагалі, щось впроваджувати, займатися самодіяльністю без одобрямсу зверху від міністерства – це та палиця з двома кінцями, удар якої у ті роки міг бути фатальним. І починалася справа, як згадує Євген Максимович, не без труднощів, цитую. «Перший наркоз провели погано», згадує Боровий. «Після введення дітіліну хвора посиніла, ми не знали, що слід проводити гіпервентиляцію. Почали штучне дихання за старою методикою, з великими труднощами. Уперше в житті ввів трубку в трахею, підключив апарат, введення наркозу доручив анестезисту, а сам провів операцію холецистектомію». Кінець цитати. З ініціативи Борового організовується Центр інтенсивної терапії, що надає допомогу при термінальних станах серцевій та дихальній недостатності. Саме цей центр проводить подальшу інтенсивну підготовку анестезистів та хірургів в області з питань ендотрахеального наркозу та інтенсивної терапії. Такий підхід забезпечив впровадження ендотрахеального наркозу у всій області. Як згадує головний хірург Костопільського району Петро Козак пізніше, за те, що ми перші підготували із фельдшерів-анестезистів, які давали наркоз, нас згодом відзначили на першому хірургічному з'їзді в Одесі. Кінець цитати. У 1951 році Євген Максимович Боровий перебував на курсах в клініці Бакулева в Москві. У 1957 році протягом 6 місяців на курсах у клініці грудної хірургії Центрального інституту вдосконалення лікарів, також у Москві. У клініці професора Мішалкіна Євген Максимович удосконалив набутий досвід. У виданій йому довідці читаємо, що він изучил современные методи обезболювання, інтубаційний потенцірований наркоз і другое. Принимал участие в качестве помощника на основних типах операцій, производимых на серце и сосудах, легких, пищеводе, средостении. Самостоятельно выполнил некоторые таракальные операции, в том числе самостоятельно произвел комиссарутомию при митральном стенозе. Кінець цитат. «Я був присутній на унікальній на той час операції зі вшивання клапана», – пригадує Євген Максимович. «Того ж року, Вперше довелося самостійно оперувати травму серця. Пригадую, одразу по приїзді з навчання від Амосова до нас на санавіацію надійшов терміновий виклик з Мізуча, з Долбунівського району. Поранення серця. Я якраз чергував, виїхав з анестезистом. Хворий задихався, посинів, пульс ледве відчувався. З рани біля серця витікала кров. Явна серцева кровотеча. Набряк вен шиї вказував на тампонаду перикарда. Це означає, що згустки крові стискали серце, через що воно не могло скорочуватися. Що робити? Там молодий хірург, і я ще молодий, але ж треба оперувати. Іншого виходу немає. Під місцевою анестезією розкрили грудну клітку, видалили кров з неї і ще майже півлітра з перикарда. Помітили, що кров струменіє з лівого шлуночка серця. Спробував притиснути пошкоджене місце пальцем. Кровотеча припинилася. Двічі прошив рану, бачу, серце рівніше забилося, а кровотечі немає, слава Богу. Потім ще 5 разів їздив провідувати свого вдруге народженого пацієнта. Кінець цитати. Цей же випадок тільки дуже лаконічно описує Боровий і у книзі «Любов моя хірургія». Цитую. У задовільному стані його, цього ж хворого, виписали на 16-й день після операції. Яка це була перемога в хірургії сільської центральної районної лікарні. Який чудовий настрій у хірурга, адже врятував життя хворому з пораненням серця. «Я великий хірург?» – запитує. Кінець цитати. Зроблю ремарку. Останній знак запитання так яскраво характеризує Євгена Максимовича, його генетичну, прищеплену від батьків інтелігентність. Скільки подібних вершин за своє хірургічне життя він пережив. Проте ніколи не зупинився на досягнутому і не сказав собі «Я вже достатньо великий». Жодне з найбільших його досягнень, а таких вже навіть у 50-ті роки було чимало, не стало йому ані підставою для самозаспокоєння, ані тим паче ґрунтом для пихи чи зверхності стосовно до колег. Цього за ним не спостерігалося ніколи. У 1958 році Вельський з Боровим уперше виконали пальцеву комісуротомію при мітральному стенозі. Практику хірургічного відділення обласної лікарні проваджуються операції при кардіостенозі. І ця праця, боротьба за життя, іноді приносила йому найвище щастя. О Боже, яке враження відчуває хірург, коли на введеному через вушко пальці б'ється серце, підтримується життя людини, пише він. Або ж особливу насолоду отримує хірург при операції з приводу перикардиту, при виділенні серця зі скорлупи, коли воно сантиметр за сантиметром виходить на волю в лапках. Подібні відчуття при операції декортикації легень. Любо, як після звільнення останнє розправляється, заповнює плевральну порожнину. Надзвичайне відчуття у хірурга після введення пальця через вушко та проведення обстеження клапанів серця. На пальці б'ється орган, який забезпечує життя. Я людини, враження на все життя, перемоги хірургії та людини. Так пише Боровий в своїй книзі «Моя любов хірургії». Вона видана в Рівному 1998 році. З огляду на те, що хірург Боровий та завідувач хірургічним відділенням Вельський відважилися на цілий ряд хірургічних ризиків у 50-х роках, їх сміливо можна вважати героями своєї доби. Адже, згадаймо, на початку 50-х ще жив тиран Сталін, і країну лихоманило від репресій. У грудні 1952 року була прийнята спеціальна постанова ЦК ВКПБ, спрямована на викорінення шкідництва у лікувальній справі. 13 січня 1953 року вже було опубліковано повідомлення ТАРС про арешт врачей-вредителей. До терористичної групи в лапках увійшли відомі у всьому Союзі професори Виноградов, Коган, Єгоров, Фельдман, Етінгер, Грінштейн. Їх звинувачують у зловживанні довір'ям хворих, зумисному злодійському підриві їхнього здоров'я, в ігноруванні даних об'єктивного обстеження, у неправильно поставлених діагнозах, зумисне неправильному лікуванні тощо. Офіційна газета «Правда» опублікувала велику обвинувачувальну статтю, що дало свій резонанс у суспільстві. Скрізь друкувалися фейлетони й пасквілі про медиків. Справа лікарів була зведена до масштабу крупної політичної акції, в яку втягувалося населення усіх великих міст. Концентричні кола реакції населення – з одного боку ненависть до злочинців, а з другого – панічний жах перед білими халатами. У кожному лікареві вбачався, якщо нереальний, то потенційний вбивця. За сигналами від трудящих скрізь порушувалися справи на лікарів. Найчастіше без будь-яких на те підстав. Про всяк випадок на першому місці за кількістю справ у 50-60-х роках були хірурги. Чи міг не бути під прицілом такий хірург-новатор, як Боровий? Є всі підстави вважати, що був. І він, і Борис Квашенко, ті, в чиїх біографіях можна було чимало накопати з минулого, і хто у своїй діяльності виділявся з-поміж загалу ризикованими, сміливими впровадженнями і змушував працювати за неписаними законами покоління старої інтелігенції усіх підлеглих. Зі спогадів хірурга-уролога Михайла Мороза. У 50-60-ті роки Боровий брав розгін у своїй професійній кар'єрі. До його рівня треба було тягнутися, і він усіх спонукав до праці над собою. А це далеко не кожному подобалося. Окремих дратувало. Люди у вільний час хотіли відпочивати. Кінець цитати. Ще одна цитата. Було таке, що хтось з його недругів поставив питання на вищому рівні про начебто недоцільність поєднання однією особою посад обласного хірурга і завідуючого хірургічним відділенням обласної лікарні, розповідає Микола Юрійович Сивий. На той час, у 1971-77 роках, він обіймав посаду головного лікаря обласної лікарні. Продовження цитати. І це безглуздя на деякий період було впроваджене в практику. І невідомо, скільки б могло тривати, якби я, по суті, переступивши через рівень облздороввідділу, не поїхав прямісінько до міністра охорони здоров'я братуся і не довів йому, що насправді ідеальнішого варіанту й бути не може, якщо обласний хірург водночас завідує обласною хірургічною базою. Адже він практично бачить усі проблеми, усі недоліки. І справді, зібрати у головного хірурга області відділення, де він міг би впроваджувати в практику свої ідеї, новинки, займатися дослідницькою роботою, проводити на його базі обласні семінари – це все одно, що птахові відтяти крила. Кінець цитати. Про вже пізніший період, початок 80-х років, згадує Анатолій Щербатий, на той час новопризначений начальник облздороввідділу. Прибув я у Рівненську область якраз у той переломний момент, коли мого попередника на цій посаді ні за що посадили в тюрму. Йдеться тут про того ж Миколи Юрійовича Сивого, який у 70-х роках здійснив великі новаторські перетворення в обласній лікарні, зробивши цей заклад одним з найкращих у Радянському Союзі. Очоливши облздороввідділ 76-80-х роках, по-новаторськи підійшов до здійснення необхідних новацій в межах області. Потім став головним лікарем санаторію «Червона калина», що є однією з найкращих баз відпочинку в Україні. Продовження цитати. Пише Анатолій Щербатий. Коли мого попередника на цій посаді ні за що посадили в тюрму, а мені пояснили, що не тільки його варто карати, але є тут іще в медицині інші кадри, за якими треба пильно стежити. В числі таких людей, які були на гачку, ніхто інший, як саме рівненські світила в галузі хірургії Боровий і Квашенко. Від мене вимагалося діяти за драконівськими методами. А як я міг відноситися до Бурового, якщо давно знав його як шанованого у всьому Союзі чудового хірурга та напрочуд гарну, інтелігентну людину? Я був певен, що все, що на нього тоді чіпляли, нав'язували, абсолютно не варте уваги поруч із його істинними заслугами перед суспільством і людьми. Кінець цитати. Євген Максимович, безумовно, як ніхто з хірургів, не був застрахований від помилок, чорних днів, коли помирав хворий, за життя якого тривала довга і уперта боротьба. І треба було аналізувати кожен свій крок. Та ніхто і ніколи не міг звинуватити Борового, навіть молодого і не досить досвідченого у недбалому чи байдужому ставленні до пацієнтів. Зі спогадів того ж Анатолія Йосиповича Щербатого. У нашому суспільстві одна з характерних рис – людська заздрість. Чи заздрили Боровому? Безумовно. Але з його підходом до справи, з його знаннями, з його практичним досвідом похитнути його було важко. І хірурги районні, і завідувачі хірургічними відділеннями, які пройшли його школу, стояли за Боровим, як то кажуть, на смерть. Дуже його поважали і захищали. Самі все робили для того, щоб оправдати його довір'я. Адже він вчив їх не тільки хірургії, він вчив їх людяності.